پەرلەمانتار عەباس غەزالی هێرشەکانی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە ناوەڕاستی ساڵی ڕابردوو بۆ سەر موسڵ و دەوروبەری و بەتایبەتیش بۆ سەر ناوچە جێناکۆکەکان و پاشان ئازادکردنەوەی هەندێ لەو ناوچانەی ژێر کۆنترۆڵی چەکدارانی داعش لەلایەن پێشمەرگەوە ئێستا خەڵکەکە داواکاریان چییە و بەهابوونی هێزی کوردی لەو ناوچانە رازین؟
بەڕاستیدا ئێمە تووشی شەڕێکی نەخوازیاری خۆ ئامادە نەکراو بووین کەوا بە بەرنامە و پیلانێکی دوشمنکارانەوە بۆ سەر نەتەوەی کورد و کورد باشووری کوردستان هێرشێکی نەڕەوامان هاتە سەر و لە پێشدا بەهۆی ئامادەگی نەبوون و تاکتیکی ئەو دوشمنکاریانانەی داعش بەداخەوە تووشی زیان و زەرەر و زۆر ناوچەمان لە هەندێک ناوچەمان لەدەستدا و کارەساتی شنگار و هەندێک شوێنی تریشمان دیتن دشمنێکی بەڵام ئەوەی لە هەمووی جێی بایەق بوو بیر و باوەڕی کورد و هێزی پێشمەرگە و سەرکردایەتی کورد بڕیاری خۆ بەدەستەوە دانی بۆ ئەو دوشمنانە نەدا و لە دوای خۆ ڕاگردن و ئیعادەی ڕێخستن و هێزی دنیا هاتە پشتیوانی بەتایبەتی لە ڕووی ئاسمانیەوە کاریگەریەکی هەبوو بە هیمەت و بازووی پێشمەرگە و خوێنی شەیدان تواندرا زۆربەی هەرە زۆری ناوچەکان ئازاد بکەن و و هەندێک ناوچەش لە دەوروبەری شنگار ماونەتەوە بە گشتی بەڕاستی ئەوەی جێگای هەڵوەستە بێ لەسەر ئەو ناوچانەی کە داعش دەگرێ یا مین ڕێش دەکرێتن و دەیان تەقێنێتەوە بیناکان جێگای بنیشتە جێبوون و یاخود کێرگەکان بۆمڕێژی دەکات و ئەسەری ژیان لە کارەبا و ئاو و مەکتەبخانە و نەخۆشخانە هیچ شتێک ناهێڵێتن و یاخود لە شارێکدا دەزانین لە بەهۆی بۆ زمانی هەوایی زەمین لەوەخجاهەیەکەکەن ئەم ناوچانە ئازاد کراون زۆربەی زۆریان یاوەی نین تاک و پاک نەکرێنەوە لە مەوادی تەقەمەنی و ئەوە کاروباری خزمەتگوزار نەکەن لە ناوەڕاستی ئاویشین بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان یاو ئاوارانەی هاتین بۆ هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆکن هەولێرن سلەیمانی لەهەر شوێنێکن ساڵی میوەی خوێندنچوە بە هەر شێوەیەکی خوێندنیش دەستی پێکردە بەڕاستی دەبار و دۆخێکی سەخت داین لە ڕووی نیشتەجێکردن و بەهۆی ئەو قەیرانەدارە یەشەوە ڕەنگە ئەو ئاوادانکردنەوەی ئێستایە چەنە ڕەنگە بەڵکو ماوەیەکی درێژتر و بەرنامەیەکی بوێ و لەبەر ئەوەی شسەرکردایەتی کورد بڕیاری داوە چونکە شەڕی داعش شەڕێکی جیهانیە شەڕێکی کامو دنیا بەڕاستی زیانیشمان کە پێکەوتێ داوا لە کۆمەلگای نێو دەوڵەتیش دەکەن بێتاوە خەریمان بڵاوەکان
کاک عباس خێل عەرەبە خۆجێیەکان بەتایبەتی سونەکان زۆر گومانیان لە کورد هەیە و بەتایبەتیش نیگران لە پێشمەرگە گوایە هێرشەکانیان دژی ملیتانەکانی داعش بۆ مەبەستی داگیرکردنی خاک بەکاردەهێنن ئەو ناوچانە دەگرنەوە کە لە مێژای دعای دەکەن لیان زەوت کراوە لەلایەن ڕژەمی پێشووی سەدام حوسێنەوە ئایا ئەو ڕەوشەی کە ساز بووە کورد بۆ تۆلەسەندنەوە بەکاری هێناوە هەروەها لەو ناوچانەدا چی کراون
ئێمە دۆستێک و ئەزیەیەکی ڕەوا کە مافی کوردستان هەکێ خۆی لە خاک و زمان و مێژو و ژیاندا دەبێنێتەوە ئێمە هەمیشە هیچ کاتێک شۆڕشی ئەیلولیش لەسەر ئەو ناوچانە کە زەمانی باسیژنیانی زدان بە کەرکووک و شنگار و خانەن و ئەو شوێنانە دابنین ئێمە خۆمان سوتاندە بۆ خاکی خۆمان تمۆحمان لە هیچ خاکێکی تر نیە نەخشەی جوگرافی و مێژوویی کە دیاری کراوە بێشت ئێمە یکرد هیچ وەختێک فکری تۆلەسەندنەوەمان نەبووە لە نەهاتوێت لە ڕاپەڕین هەموو جێشی عێراقی ئەو دەمی تا قۆڵ دەستیان لە ئەنفاڵ و کیمیا باراندا بوو ئەو ئەسیلانەی کەوتنە دەست ئێمە هیچ کاتەگیرمان لە تۆلەسەندن نەکردوتەوە بەڵام بێشک ئەوانەی دەستیان لەگەڵ تاوانەکانی داعشدا هەبێ لەم دوایە بەپێی یاسا و عرفی نێونەتەوەی یاساکانی بەکاربەر لە دنیادا تەعامل لەگەڵ ئەم خەڵکانە دەکرێت ئێمە دژی هیچ نەتەوێتی نین ئێمە فرەنەتەوەین فرە ئاینین یەکەوە ژیاوین بەڵام خەڵکانێک هەمیشە نانەوێ بەڵام ئەگەر سەرکەوتن دیدعایەکی تر دەکەن ئێستاش جێگای داخە زۆربەی زۆری چەکدارەکانی داعش لە ناو عەرەبی سننەی ئەو ناوچانەدان و خەڵکانێکی زۆری ئەوانەش دەستیان سوور بە تاوانەکان بتایبتی لشنگار لجلولار لسعدیه لحوی جو او شوینانه تری دورو بری مسل ایشت ایمد طولا ناکینه و بلانده به عدالتیش برقرار بیتن ایمد محمانیه ملیمش لخاکی هیچ نتویه کی ترنیه بلان رازیش نابین لسرخاک و او فرهنگی خومان خلقانه مزایده من تیده کن بزاخه و ایمه قربانی دستی سیاستی شوونیزمی او خلقانه که بیتسکی شوونیزم و انتقام جار روزیک بناوی نتوه پرسی روزیک بناوی دین روزیک بناوی دعش فرانی بسرده هاتیا اگینا ام شیوانه دیجی نتوه من هر جاری که بشیویک بشیوکان دا بکار هست.
احمد جبوری وزیری کاروباری پارێزگاکانی عراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەم دوایە لە بەغدا پێشمەرگەی کوردی بەوە تۆمەتبار کرد کە گوایە ڕێگە بە عەرەبە خۆزیەکان نادەن بگەڕێنەوە ئەو شوێنانەی کە داعشیان لێ وەدەرنراوە. تێبینیتان لەسەر ئەم وتانەی ئەحمەد جبوری چییە؟
والله اوان امن جیم لینه و بلام او نالچانه که برگری نشرگان پیدا کره تا او جگم زور شوینی هنه مسائل عسکرینه خلقی کدی جنایلن داوان لیده که نگره نوه تا فاکسازی نکره و نگره نوه و او خلقانه ازده گره نوه ده بمتنهن بن باور پیتراو بند شنه لکیاتون آمان جان چه دستان که کلاوی ام قوانانه ویانه اگی ناگر که تکتاوانی که دان نبیتن هیچی نکر بیتن لدوه گره نوه کردتن و او شنانه ده و پی او شوه که آسایی شهرین ده خواهدتن به شکره کلاله هیچ کسی نادره چون که همون کسی ما هیشان و آزادی هیا بلام قوانی کرده ده به روبروی دادگاو یا سابه دیتن.
ایوه لپرلمان پیشنیار تان چیو؟ چه برنامه و هنگاوی گنراوه بو اوی دلنیایی بدانشتوانو همو پیکاتکانی او نوچانه بدن که هیز کردیکان کنترولیان کردو تا وکوا پیشوتر لدروی ده سلاتی حکومتی حریم کردستان بو.
او برایان خوی اندازوانن تاله پیش حاتمی داعش او نوچانه که بلین سپای عراق یا سپای هاو باشی دیوو لدوی حاتمی پیش مرگی اوانه لجوگه خودانیزم با آزادی نکره واندازین خلکان زوری سای مزور ترین خلکی آواره روی تکدون و داخل ناو او آواره نزد مجموعه که او کاری و یا او خود سر به ریخس نکانی ترولیستان لناو یعنی که اگی نوان و خوی هم زیادر همی دزانن نجل جلوان خلقان جهاتنا ناچانش پیشوازیان به کردیه و به یک چاو تکراون و در این زور به زوری پیشمده ملو کنورانه ده خلقانی لنکوی کرد لآینی کری لناو دایا و هم برگای هم دوائی جنابی سروکی هرین که کرفرشتی همون رزکانی پیشمرگه و چگزار آسایشی کردستاندکه به بیانه و آگاداری کدینه که به رچایی مافی مروو امو یاسو رساکان و بطایداتی پیکوشیانی کردستان که خوی لفکاتی نتوه و آین جوازدنه در رچاو بکرتنو و مجاری اشتگنا بکرتنو و در او برانه ای که نتوه کنن یا آینی کنن زیادر لهمو که زمانن آزادی نروشراتی ناو رازده لکردستان رنگی داو دنیا دکن ایمه تشگیری همو پیکاتکانی کردستانی ایمه نیمری امو پیکاتکانی کردستانی لپیش کرد چه ترکومان به چه عرب به چه مسیحی بسن او بریاری که نتوی کرده که لپارلمانی کردستان و سرکاتی هرم و حکومتی هرم رنگی داره.
پرلمانتر عباس با تیروانینی ایوه داعش تا چند سرکوتو بوا لبکارهنانی مسئله آینی و تایفی با برجواندی خوی و بلای ایوه چی بکرید با برپجدانوی او هنگاوانی داعش؟
لراسی در داعش که گروپی که تروریستی تندروی خوکوشه جزای داخل که ایمه زوربهی نتوی کدیش که مسلمانه لچند دقیقی پیروزی آین اسلام و ولد رشمتان اسلام سید وزگره و خلکانی خیم لدلی کرد اما یعن خوستور توا و بسته شیواترین سه در بلیم لروی شووینیزم و لروی تندروی و توانی یا نفتر که اون در تایزتی لطوخاندن خلکانی که زهر یا توخانده که یا حال سوزن یا اگر یان کوتون که امانه بونه ایمه لکه روبروی برگری بونه و لروی سربازی بلام تنها چارسلی سربازی نیه بلام هر وکو داوای یکیتی زانایان و یا لایان ساز بطایبتی یکیتی زانایان چون که موقف اعزامی سیاسی کردستان هموی وکو یکیه بلام بعام همو داوان لکه بکه لنویجی هینی و لخودبکانیان ماموسانی آینی رولی که سرکی ببینیم در روبرو بونوی فکری تندرای اسلام که امانه لمبانی اسلامی داده و جگه خوشحالیشه هر کنده رنگ تاخو توخ کردی تندرو بگل کردن بلام کرد و عام لروی دینیه و تندرایی رد دکرده و که مجه خوشحالیه و روز بروزیش براو تیزنشتن درون که روبرو بونوی بیتن بلام به هر حال امانه بروزیت ناتون و بروزیت و بکاتی تیش هنو ناتشن اگر کردوی سربازیش هم لناو بچیتن شانه نوستیان هر ساتی زیستیان مادم که برای خوب کجیتن یعنی کاری برای تکنیده تکی نفریز یک نفریز دکوان زور کار بکا بلکه دبی وشیار بین وشیار یکی نتوائی با آسایش نتوائی پیویس مانا با خوناغی دوائی شری برگری چونکه به شک شر لشری برگری در نتوان روبرو بنوه شوکانی تری پرسه توخاندن روبروی نتوه مانده کنوه پیویسی با وشیاری همو لایک منه یو به هیوای اوی که ام کندرویه لسر حریبی کردستانو نهوچو جهان به یک جاری ریشه کنده.
عباس غزالی میرخان اندامی پرلمانی حریمی کردستانی عراق لسر لستی پارتی دموکراتی کردستان زور سپاس دکین.
سپاس با ایوش.